Det er tid til at sige farvel til. Og hej til.
Dracarys.
Og.
XOXO. Gossip Girl.
Og også.
Isn't that right? Batman.
For HBO Max er landet. Stream alt det, du elsker, inklusive The Suicide Squad, den nye Gossip Girl og Zack Snyder's Justice League. Spar 50% resten af livet, så længe du beholder dit månedlige abonnement. Tilmeld dig på hbomax.com senest 30. november. Se vilkår på hbomax.com.
Du lytter til en Powermind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.
I studiet i dag er mentaltræner Jørgen Svendstrup med nøglen til din hjerne.
Dagens lytterspørgsmål handler om visualisering.
Velkommen til nøglen til din hjerne. Mit navn er Jørgen Svendstrup. Det er dit program, det er dine spørgsmål, jeg vil gøre mit yderste for at besvare. Du er velkommen til altid at skrive eller ringe ind til os og stille spørgsmål, som jeg vil tage op i senere programmer. Og Janne, hvilke spørgsmål har du til os i dag?
Vi har fået en mail fra Hanne fra Ringsted, som har læst en af dine bøger, hvor hun læser noget om visualisering, og hun vil gerne vide, om det rigtigt eksisterer, og hvordan man kan bruge det.
Ja, det eksisterer. Når jeg har skrevet om visualisering, så har det typisk været i forbindelse med mental træning, fordi visualisering er en ret central del af mental træning. Det skal jeg nok vende tilbage til, hvorfor det er det. Men først og fremmest, spørger vores lytter, hvad visualisering egentlig er for en størrelse. Visualisering handler om forestilling. Det handler om det visuelle, altså når vi ser noget i os selv, når vi forestiller os noget i vores indre. Og det er en evne, vi alle sammen har. Det er en evne, vi alle sammen bruger, måske mere eller mindre ubevidst, selvom nogen af os måske bruger den også, kan man sige, den her evne, bevidst i vores hverdag. Og for nogle af os vil det være mere naturligt at bruge visualisering, fordi der kan være en forskel på, hvor visuelt orienteret vi er. Nogle af os som mennesker er meget stærkt visuelt orienteret, mens andre måske er mere auditive, altså forstår og lærer gennem det vi hører i højere grad end gennem det vi ser. Der er forskellige såkaldte repræsentationssystemer, som styrer det. Det ændrer dog ikke ved, at vi alle sammen kan forestille os ting. Og så visualisering er i virkeligheden indre billeder, når vi ser ting fra vores indre billede. Og det, der er helt specielt med visualisering, det er, at det faktisk er en måde at snyde hjernen på. Og det er derfor, vi kan bruge det aktivt og bruger det aktivt i mentaltræningen. Fordi hvis du nu tager til Mallorca og ligger på en strand, og man tog et hjerneskanningsbillede af dig, mens du lå der, så ville der være nogle områder i hjernen, der lyste op. Ikke særlig mange formodentlig, hvis ikke der skete så meget der på stranden. Men der ville være nogle forskellige ting, der lyste op i hjernen, nogle forskellige steder, der lyste op. Hvis du så sidder hjemme i din stue, og du forestiller dig, at du ligger på en strand på Mallorca, og man tog et hjerneskanningsbillede af det, så ville nøjagtigt de samme steder i hjernen lyse op. Det vil simpelthen sige, populært sagt, at hjernen er ikke i stand til at vurdere, om den oplever noget i virkeligheden, eller at den forestiller sig det.
Men hvordan gør det så virkeligt?
Altså, virkeligt, hvordan tænker du, Janne?
Altså, når vi siger, at vi visualiserer noget, så bliver det virkeligt. Så hvordan kan vi bruge vores hjerne til at gøre det virkeligt?
Jamen, det er i virkeligheden den mekanisme her, som jeg lige har beskrevet, som hjælper til det. Fordi sagen er, at når jeg forestiller mig noget, og min hjerne tror, den har oplevet det, så svarer det i virkeligheden til at træne det.
Okay.
Fordi hver evig eneste gang, jeg gør noget, jeg træner noget i mit vågne liv, uanset hvad det er, jeg træner, så bliver jeg bedre til det. Og det er simpelthen fordi, at hjernen har prøvet det, hjernen har gjort det flere gange, kroppen har gjort det flere gange, og jo flere gange vi gør ting, og det er fuldstændig ligegyldigt, om det handler om at strikke, eller bage pandekage, eller bowle, eller udfylde Excel-ark, så bliver vi bedre til det, når vi træner. Det er et grundvilkår, vi har i os som mennesker. Og når vi bruger visualiseringen, så snyder vi faktisk hjernen til at tro, at vi har prøvet det mange gange. Så det vil sige, at når vi forestiller os ting, så træner vi det formodentligt lige så effektivt, som hvis vi gør det i virkeligheden. Og det er der lavet nogle interessante studier i. For eksempel lavede man for en del år siden et studie med golfspillere. Man tog nogle mennesker, som aldrig nogensinde havde spillet golf før. Og halvdelen af dem sendte man ud på golfbanen sammen med en golftræner. Det er sådan, man typisk lærer det, hvis man skal lære det på den rigtige måde. Og så står de så der og lærer at slå ud på en såkaldt driving range, hvor man slår golfbolden ud igen og igen og får justeret den måde, man står på og den måde, man slår på. Og ganske stille og roligt og over lang tid, så bliver slagene bedre og bedre. Og i starten, der flyver, hvis man overhovedet rammer kuglen eller bolden, så flyver den til højre og venstre til alle sider. Så det kan godt være en, kan man sige, en langstrakt proces. Så den anden gruppe mennesker sendte man hjem på sofaen, og det eneste, de skulle gøre, det var, at de skulle forestille sig, at de slog det perfekte golfslag. Så det perfekte opsving, det perfekte klik, når hjernet rammer bolden. Den perfekte bue ud i den rigtige retning, og hvordan at bolden den landede lige akkurat der, hvor den skulle i forhold til planen. Så, og det gjorde de igen og igen, forestillede sig det perfekte golfslag. Og efter et par måneder, så mødtes de to grupper ud på golfbanen, og så viste det sig, at begge grupper var nøjagtigt lige gode til at spille golf. Og det vil sige, at der ikke var nogen forskel imellem dem, der havde gjort det i virkeligheden, og dem, der havde gjort det i forestillingen. Og så kan man sige, hvordan er det muligt, fordi dem, der forestillede sig det, de har jo ikke prøvet det før, altså de har ikke den der kropslige fornemmelse. Men det, det virkeligheden handler om, det er, at for det første, hjernen troede, den havde gjort det. Og noget andet, det er, at når man står med en golftræner og skal træne det perfekte golfslag, så er det ikke perfekt. Det er faktisk rigtig, rigtig mange dårlige golfslag, man får trænet. Dem, der lå på sofaen, de trænede kun det perfekte slag. Så det vil sige, at der er noget, der tyder på, at det der med, at man træner det perfekte, det simpelthen overskygger den, kan man sige, kropslige oplevelse, der er ved at gøre det i virkeligheden. Og det her studie er blevet gentaget i mange forskellige kontekster. Blandt andet så har man taget mennesker, der aldrig har spillet basketball. Halvdelen af dem har man sendt ud på en basketballbane, hvor de skulle kaste bolden i kurven. Og den anden halvdel har ikke forestillet sig, at de kastede bolden i kurven. Og så har man efterfølgende konstateret, at begge grupper er lige gode. Det vil sige, at hjernen kan trænes til at gøre alle mulige forskellige ting, blot ved forestillingens kraft. Og det skyldes simpelthen den grundlæggende mekanisme, at hjernen tror, den har gjort det. Og når hjernen tror, den har gjort noget, så kan den replikere det, så kan den simpelthen gentage det igen. Der er i mange forskellige brancher, man benytter visualisering. Lad os nu sige, en violinist skal holde en stor koncert, og hun kan ikke træne koncerten, hun kan kun træne i øvelokalet. Så det, hun gør, det er, at hun forestiller sig, hun stiller sig foran alle de her 1000 mennesker, og så forestiller hun sig hele koncerten, hvordan den skal gå. Fordi det kan hun jo godt, det har hun jo adgang til at kunne. Og så vil den forestilling være tilstrækkelig til, at når hun står på scenen og skal afholde sin koncert, så tænker hjernen, at det har jeg jo gjort flere gange før, og så vil hjernen være i stand til i meget høj grad at kunne gengive, altså simpelthen gøre det en gang til. Og se, det åbner visse perspektiver, fordi det er jo noget, man kan bruge til noget. Og det er derfor, at visualisering indgår som sådan et centralt element i mentaltræningen. Mentaltræning, som vi ikke skal komme så meget ind på her, handler jo dybest set om, at i sin tid, at elitesportsudøvere skulle blive altså perfekte og komme fra sølvpotet op til guldpotet inden for den sportsgren, de nu udøvede. Og der viste sig, at når de forestillede sig, at de løb 100 meter hurtigere, eller de forestillede sig, at de sprang over højdespringsbaren, eller de forestillede sig det perfekte skud, så troede hjernen, at den havde gjort det, og derfor kunne de her elitesportsudøvere, de kunne simpelthen træne hjernen til at tro på, at det var muligt. Og derfor så forbedrede de simpelthen deres, og det gør de stadigvæk, inden for mange elitesportsgrene, forbedrer elitesportsudøvere deres performance gennem visualiseringen, gennem forestillingens kraft. Så kan man sige, hvad skal vi bruge det til? Og fordi der er faktisk også en risiko ved det her, ved den her, kan man sige, evne eller den her kompetence, vi kan træne. Og en af de helt store udfordringer er jo, at visualisering virker, uanset om vi forestiller os det, vi gerne vil opnå, eller vi forestiller os det, vi ikke vil opnå. Og det er måske i virkeligheden det vigtigste, fordi vi kan måske som mennesker have tendens til i hverdagen at gå rundt og forestille os de ting, vi ikke vil have, skal ske. For eksempel, lad os nu tage et eksempel. Jeg skal til eksamen, og det synes jeg bare ikke er fedt. Så jeg har prøvet det før, så jeg forestiller mig der, hvor nervøs jeg er. De der dage op til eksamen, den der, bare det jeg tænker på det nu, så kan jeg mærke sådan lidt koldt sved i håndfladerne. Det der med, hvordan man sådan kan få lidt uro, i maven, og når jeg kommer hen der, så er alle bare helt nervøse og sidrende og sådan noget. Jeg kan også bare mærke, at jeg ryster lidt. Og så når jeg kommer ind, så sidder sensor og eksaminator, de sidder bare der og stiger ondt på mig, helt kolde. Og så tager jeg det der nummer, jeg skal tage, og så bliver jeg sådan helt fuldstændig tør i munden, og kan næsten ikke tale, og fumler i ordene, og så stiller de et spørgsmål, og så går klappen ned. Altså simpelthen, så kan jeg ikke, altså jeg er fuldt, selvom jeg egentlig godt kender svaret, så er jeg helt blank. Og så jeg hader eksamen, jeg bliver simpelthen bare så nervøs. Eller også så har jeg en anden forestilling om eksamen. Jeg elsker eksamen, og jeg synes simpelthen, det er det fedeste, fordi der får jeg mulighed for at fortælle om alt det, som jeg har lært. Og der sidder sensor og eksaminator, de sidder bare der, og er i virkeligheden så er de er jo også interesseret i emnet. Så dem kan man, altså for det første er de interesseret i at lytte til alt det, jeg har fortalt, og så stiller de super fede spørgsmål, og så man ligesom kan få bragt det der emne i helt nye steder hen. Og det allerbedste, det er, at til eksamener, der kommer ordene bare. Altså, jeg ved ikke, hvor de kommer fra. De kommer bare væltende. Så jeg kan komme ud i alle krogene, og jeg ved, det går altid super, super godt. Og bagefter, så har jeg bare den der enormt fede følelse af, ej, fedt, mand. Nu er jeg virkelig vist, hvad jeg kunne. Det er også en forestilling. Tænk en gang, hvis den forestilling, jeg har omkring eksamen, er mere afgørende for den karakter, jeg får efterfølgende, end de 4, 6, 8 år, jeg har studeret for at opnå min grad, min karakter. Og jeg er sikker på, at du faktisk selv kan bevise, at det er rigtigt. For jeg er sikker på, at du kender nogen, som har fuldstændig styr på deres stof, som har været enormt flittige, og som får rigtig, rigtig, som flunker fuldstændig og får dårlige karakterer til eksamen. Og jeg er sikker på, at du også kender nogen, som bare sådan har skøjtet lidt over hen over det hele, og ikke rigtig har styr på så meget, men som bare fungerer super godt til eksamen, og derfor får en enorm høj karakter. Og så er det bare, jeg tænker, at hvis det virkelig er sådan, at forestillingen om eksamen, visualiseringen af den perfekte eksamen, er mere udslagsgivende for karakteren, jeg får, end de år, jeg har studeret for at opnå min eksamen, så synes jeg, det er tankevækkende, at vi kan bruge 4, 6, 8 år på at studere et eller andet i Danmark, og at vi ikke bruger bare en time systematisk på at forestille os den perfekte eksamen. Tænk, hvad det kunne gøre af forskel for os selv, for landets karaktergennemsnit, uden at det overhovedet der skulle tilføres flere penge til studierne. Tænk, hvis vores egen forestilling er så helt afgørende.
Og det er jo et meget konkret eksempel med eksamener, men gælder det også de her små ting i hverdagen? For eksempel, hvis jeg bliver ved med at sige til mig selv, jeg kan ikke finde ud af at lave et Excel-ark. Har jeg så overbevist mig selv, om jeg ikke kan, og kan jeg blive bedre til det ved at bare tænke mig til det?
Ja, og i virkeligheden, vi taler om to forskellige, altså to ting, der er beslægtet, men det er ikke helt det samme. Den ene handler om tanker. Altså, hvad er det, jeg siger til mig selv? Hvad er det for en indre dialog, jeg har? Og lige akkurat som du siger, Janne, at når du går og siger til dig selv, at jeg dur ikke til Excel-ark, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af, så begynder din hjerne at tro på det. Og når din hjerne begynder at tro på det, så vil det betyde, at når du så ser et Excel-ark, så siger du, ja, det, okay, jeg aner ikke, hvad jeg skal. Ja, det dur jeg simpelthen overhovedet ikke til. Hvorved, at det bliver en selvopfyldende profeti. Der er vi over i det, der i tanker, og over i det, der hedder overbevisninger. Altså, jeg tror, noget er sandt, og fordi jeg tror, det er sandt, så bliver det faktisk sandt for mig. Visualisering foregår faktisk på en anden måde. Fordi det er helt konkret ved at se, altså forestille mig situationen. Og der benytter jeg en anden mekanisme i hjernen, Ganske kort fortalt, så når jeg tænker en tanke, så er der sådan to neuroner, der mødes i min hjerne, og danner en lille, der kommer en lille gnist imellem sådan nogle synapser, og så er tanken født. Og hvis jeg har haft en, kan man sige, har tænkt i mange år, at jeg ikke dur til Excel-ark, så er det neurale spor, det er nærmest sådan en lille bred motorvej, og den tiltrækker den samme type af tanker. Det vil sige, derfor får jeg virkelig flere af de tanker, der bekræfter mig i, at jeg ikke dur til Excel-ark. Hvis jeg skal ændre den tanke, det kan man også gøre gennem mentaltræning, så skal man have overspillet med en ny tanke, hvor man får at vide dybt set, hvor fantastisk nemt det er med Excel-ark, og hvor god du er til det. Det vil også virke, men det er stadigvæk en anden historie. Men det, der er ret fantastisk med visualisering, det er, at når jeg ser for mig, når jeg ser mig selv i en situation, hvor jeg kan det, jeg gerne vil kunne, og jeg oven i købet får koblet en følelsesmæssig tilstand til den situation, så sker der en øjeblikkelig ommøblering af de neurale forbindelser i hjernen. Det vil sige, der bliver skabt, kan man sige, en form for en minde om fremtiden i hjernen. Og derfor kan bare en eneste forestilling omkring et udfald af en given situation, kan være tilstrækkeligt til, at situationen bliver nøjagtig, som jeg har forestillet mig den. Det er simpelthen, fordi hjernen har oplevet situationen, tror situationen er virkelig, og derfor så vil jeg efterfølgende, når jeg så kommer i situationen, så vil jeg være i stand til det, fordi hjernen har jo gjort det en gang, så vil man kunne gøre det igen.
Men er der nogle grænser for, hvad man kan forestille sig?
Det er super, super interessant, og først og fremmest, så tænker jeg, at et kriterie, vi kunne lægge ned over forestillingens kraft, altså visualisering, det er, at det er ting, der skal være inden for vores indflydelse. Altså, det er noget, jeg rent faktisk selv skal gøre. Det er dog stadigvæk et åbent spørgsmål, om det er tilfældet. Jeg ved ikke, om du måske har hørt om den en ret kendt bog, der kom for en del år siden, der hedder Law of Attraction. Mm. Altså en lovmæssighed, der gør, at vi kan tiltrække os de ting, vi gerne vil have. Og det, der er hovedbudskabet i Law of Attraction, det er, at hvis du gerne vil være rig, så skal du bare forestille dig, at du er rig, så bliver du det. Hvis du gerne vil rejse til månen, så skal du bare forestille dig, at du rejser til månen, så kommer du til månen. Og at der ikke er nogen grænser overhovedet. Og her er der jo også inddraget situationer, som ikke er inde bag, altså inden for din umiddelbare indflydelse. Og det vil jeg ikke kloge mig på. Der er faktisk en del eksempler på, at det er tilfældet, at vi kan opnå ting, der ikke heller ikke umiddelbart er inden for vores egen indflydelse. Men det er vanskeligt at føre bevis for. Det, der kan føres bevis for, det, der er lavet studier på, det er, at de ting, der er inden for vores indflydelse, dem har vi afgørende indflydelse på, og når vi laver forestillingen om, at vi kan opnå det, så kan vi opnå det. Jeg har et masser af eksempler, fordi jeg arbejder så mange år med mentaltræning, hvor visualiseringen jo sådan er en central del. Men jeg havde på et tidspunkt en kursist, som var meget ivrig havkajakroer, og hun havde sejlet i havkajak i masser af år, var super, super god til at sejle i havkajak. Var med en klub sammen med en masse andre. Hun havde bare et problem, det var, at hun kunne ikke lave en grønlændervending. Det er sådan en, hvor man drejer ned, hovedet ned under, så man får hovedet ned under vandet, og så skal man kunne lave sådan et hurtigt svirp med kroppen, så man ligesom kommer op igen af sig selv. Fordi hvis sådan en havkajak den vælter, så kan man altså ligesom drukne, hvis ikke man kan komme op igen, fordi man er spændt fast i den her havkajak. Og hun havde prøvet det masser af gange. Og det gik i panik, når hun kom ned under vandet, det her kolde vand. Så panikkede hun, og så skulle hun simpelthen enten reddes, eller så skulle hun kæmpe sig ud af den her kajak med risiko for at drukne. Og hun, dels så syntes hun, det var pinligt, fordi hun jo var så erfaren en kajakroer. Men hun havde også prøvet alt muligt. Hun havde talt med psykologer og været i terapi, og prøvet alle mulige forskellige ting for at komme ud over den her panik. Og så kom hun på efter vi havde haft sådan et kursusforløb, hvor vi havde talt om visualisering, så gjorde hun det, at hun forestillede sig, at hun lavede den perfekte grønlændervending, hvor hun bare drejede sig til siden og så sig selv glide med hovedet ned under vandet og bare med et smil og munden drejede og svirpede kroppen og vippede op på plads igen, som om det var det nemmeste i hele verden. Og da hun så kom tilbage på det næste kursusmodul, der fortalte hun glædestrålende, at den ene gang havde været nok til, at hun kunne gå hjem og gøre det. Pludselig kunne hun lave en grønlændervending. Og det, der er næsten magisk, når vi taler om visualisering, det er, at når vi efterfølgende oplever, kan man sige, situationen i virkeligheden, så er den en til en som forestillingen. Og det fortæller lidt om kraftfuldheden i visualisering. At vi simpelthen er i stand til i rigtig, rigtig mange situationer, og ofte meget, meget hurtigt, at øjeblikkeligt omsætte forestillingen til virkelighed. En til en. Og jeg har selv oplevet det masser af gange. Tidligere har jeg jo i mentaltræning brugt visualisering. Der er nogle bestemte programmer i mentaltræning, hvor man anvender visualiseringskraften. Det hedder målbilleder, så man etablerer nogle stærke målbilleder omkring det, man godt kunne tænke sig at opnå, mens man er i det her såkaldte mentale træningsrum. Og efterfølgende, når man har trænet, altså forestillet sig det, så vil man så opleve, at det virker i virkeligheden. Og det har jeg jo selv oplevet, og jeg har set i hundredvis af mennesker, der har brugt visualisering på den måde, til alt lige fra sportspræstationer til familiemiddage eller ferier med svigermor, eller der er ingen grænser overhovedet. Men jeg har selv oplevet, eller det jeg så selv har oplevet, det er, at efterhånden som jeg bare har fået det inkorporeret i mit eget liv, så bruger jeg ikke særlig, jeg bruger ikke målbilleder mere, altså i mentaltræningen. Men hver evig eneste gang, jeg skal eller andet, hver gang jeg skal undervise, hver gang jeg skal holde et foredrag, hver gang jeg skal noget, som jeg synes er udfordrende, så laver jeg lige en indre forestilling omkring det. Og jeg oplever gang på gang på gang, at forestillingen eller virkeligheden kommer til at stemme fuldstændig overens med forestillingen.
Men er der måske en måde, hvorpå man på en lille eller et lavt plan kan prøve det her af? For eksempel, jeg er super dårlig til at stå op, når vækkeuret ringer første gang. Det skal helst snuses minimum en halv time. Så før jeg lægger mig til at sove, kan jeg visualisere, at jeg står tidligt op og måske træner eller et eller andet.
Det er
et
super, super godt eksempel. Og det er jo også det, det behøver ikke at være de store ting i livet. Det kan være ganske små ting. Og nogle gange er de små ting også de vigtige ting. fordi for det første, så er det bare det, du har en forventning om, at du er super træt om morgenen. Det vil være tilstrækkeligt til, at du er det. Mm. Altså det er jo en måde at træne. I virkeligheden, det kan man enten træne ved tanker eller ved forestilling. Så når du forestiller dig selv om morgenen, du bare tænker, nej, jeg sidder bare der på sengen fuldstændig død i masken og kan ingenting og vælter tilbage på hovedpuden osv., så er det i virkeligheden en forestilling om det, du ikke vil have. Og det virker enormt effektivt, så derfor er det præcis det, du får. Så en måde at træne meget, meget konkret med det på, og det kan du starte med i dag, det er simpelthen, at du fra nu af begynder at forestille dig selv i morgen tidlig, hvordan i det øjeblik vækkeuret det ringer, at du bare slår øjnene op, pling, har den her super fede følelse af, ja, yeah, en ny dag, det bliver en spændende, interessant, sjov, udfordrende dag, og du kan bare ikke vente, til den kommer i gang. Så du øjeblikkeligt, så snart du vågner, sætter dig op, slukker vækkeuret, stiller dig ud af sengen, kigger ud af vinduet, og uanset hvordan vejret er, så tænker du, det betyder ikke noget, hvordan vejret er. Dagen den bliver god for mig under alle omstændigheder, og den er allerede i gang. Tænk, hvad jeg skal udrette i løbet af min dag. Så nu er det bare et eksempel på, hvordan forestillingen den kunne være, men du bestemmer selvfølgelig fuldstændig selv, hvordan du gerne vil have, din egen forestilling skal være. Og jeg vil garantere dig, at hvis du gør det i dag, i nogle pauser, i løbet af dagen, inden du går i seng i aften, i morgen tidlig, når vækkeuret ringer, så er det nøjagtigt det, der vil ske. Prøv det.
Det lyder helt fantastisk. Det lyder, som om jeg skal i hvert fald hjem og bruge en halv time på sofaen og blive millionær. Det lyder dejligt lidt.
Ja, og nu når du siger det, Janne, så taler du jo ind til det der med law of attraction. Altså, kan vi også have indflydelse på det, der ikke umiddelbart er inden for vores indflydelse? Og nu har jeg jo arbejdet med visualiseringen i en del år, og er ret fascineret af, hvor grænserne egentlig går henne. Kan vi forestille os hvad som helst? Og jeg har hørt og set så mange eksempler, så Vi ved i dag ikke, hvor grænserne går. Altså, vi kan simpelthen ikke sige, hvor grænserne går. Og derfor så er det jo, når jeg kører mental træneruddannelse for eksempel, så er det en af de store udforskninger, vi har. Det er jo, at det helt hold i virkeligheden begynder at udforske, hvad kan vi forestille os at få til at ske? Sådan så vi i virkeligheden får udvidet grænserne for, hvad forestillingens kraft kan. Og det, altså, der sker stadigvæk forbløffende ting på hver eneste uddannelse, jeg kører. Jeg havde selv en ret, synes jeg, ret vild oplevelse her for et halvt års tid siden. Jeg skulle til Mexico og holde et foredrag på en kongres i Mexico. Og så da jeg skulle flyve over, så havde jeg god tid til at forestille mig, hvordan det her foredrag skulle gå. Det skulle foregå på spansk, og jeg taler spansk, men ikke flydende spansk. Og jeg skulle holde et, synes jeg, relativt udfordrende foredrag omkring, hvorvidt coaching er en religion. Og det var et område i Mexico, der var meget religiøst. Og sådan noget. Så det var sådan, det var et spændende emne, synes jeg. Og så lavede jeg en forestilling om, at jeg stod der på scenen, og jeg talte fuldstændig flydende spansk. Og at det bare kom til mig. Og jeg blev inspireret af øjeblikket, så jeg ligesom kunne bryde ud af det, jeg havde forberedt, og bare gribe momenter i virkeligheden. Og at når jeg så er færdig, jeg havde bare den der følelse i kroppen af, at det her, det kører bare fuldstændig. Altså det er en helt fantastisk oplevelse. Og jeg kunne bare se folk, de smilede og grinede og klappede undervejs, og så da jeg så foredraget færdigt, så rejser de så op og klapper og laver stående applaus. Så jeg tænkte, okay, nu skruer jeg helt op for forestillingen, for at se, hvor går egentlig grænsen henne. Så det var ligesom den perfekte forestilling om det perfekte foredrag og den perfekte respons. Og på den ene side, så har jeg jo ret stor indflydelse på, hvordan selve foredraget skal gå. Men jeg har jo relativt begrænset indflydelse på, hvordan folk reagerer på det. Altså det er jo ligesom tilskuerne, der fuldstændig suverænt afgør det. Så jeg kommer til Mexico, og på tredje dagen skal jeg så holde det her foredrag. Og jeg har den fedeste følelse i kroppen. Det flyder fuldstændig for mig. Jeg oplever, at jeg taler totalt flydende spansk. Jeg oplever, at uanset hvad der sker i rummet, hvad jeg bliver inspireret af, så kan jeg gribe fat i det. Det var altså et af mine største foredragsoplevelser overhovedet. Og da jeg er færdig, så rejser folk sig op og klapper. Og i de tre dage, så var det det eneste foredrag, hvor folk rejste sig op og klappede. Så det er jo ikke bare sådan, at det var kutumen. Og så gav det jo anledning til betydelig refleksion, fordi hvordan kan det lade sig gøre? Jeg kan jo ikke bestemme, at folk skal rejse op og klappe. Men sagen er, at når hjernen nu tror, at jeg er i stand til at holde et foredrag på flydende spansk, og være så inspireret, at folk rejser sig op og klapper, så tænker jeg, at lige akkurat den, kan man sige, den oplevelse, hjernen har haft, gør, at min hjerne i den situation producerede lige akkurat det, der skulle til, for at det rent faktisk skete. Og der begynder vi jo at gå ud over grænsen for, hvorvidt vi har indflydelse på, altså kan forestille os ting, som er uden for vores indflydelsesramme. Og det er, for mig var det en meget, meget vild oplevelse, jeg havde. Og det bekræfter kun, at vi stadig ikke ved, hvor grænsen går for forestillingens kraft.
Fantastisk. Men nu har vi snakket om vores egen handling og egen agering. Men hvad med vores fysik? Har vi nogen indflydelse på den overhovedet?
Ja, det har vi. Og det er et andet spændende område. Og der er faktisk lavet nogle forsøg med det. Et ret spektakulært forsøg, synes jeg, handlede om en... det var faktisk noget, der var i svensk tv for en hel del år siden. En svensk professor, der hedder Une Ståhl, som skulle demonstrere hypnose for åben skærm på svensk tv. Og i hypnose, der bruger man forestillingskraft. Så han fik denne her person i sådan en afslappet trancetilstand, og så skulle hun forestille sig, at hun havde den ene hånd nede i en spand med isvand. Og formålet med det var bagefter, at man så skulle måle temperaturforskellen på de to hænder. Det vil sige, kunne forestillingen om, at hånden var nede i en spand med is, være nok til at ændre temperaturen. Det er sådan en meget klassisk hypnoseforsøg. Og da så, at han var færdig med eksperimentet, og hun kommer tilbage til vågen tilstand, så kan man se hudforandringer på den hånd, hun troede havde været nede i en spand med is. Så det vil simpelthen sige, at hendes forestilling, alene hendes forestilling, var tilstrækkeligt til, at der kom hudforandringer, fysiske hudforandringer på hendes ene hånd. Udover temperaturen selvfølgelig også ændrede sig. Et nyere forsøg, jeg lige har læst om, der var der en forsøgsperson, der forestillede sig, at han havde en sår, altså han havde et sår på sin ene arm. Og efterfølgende kunne man måle en øget koncentration af hvide blodlegemer, som jo bliver tiltrukket af sår, fordi nu skal de ind og reparere sårtilstanden. Så det vil sige, at alene forestillingen omkring såret var tilstrækkeligt til, at hjernen troede, der var et sår. Og når hjernen tror, der er et sår, så begynder den at producere hvide blodlegemer. Og se, det her det åbner jo nogle perspektiver, som vi overhovedet ikke kender grænserne for. Fordi hvad kan vi ellers forestille os? Tænk, hvis vi rent faktisk kan forestille os, at vi kommer i bedre form. Og kommer i bedre form ved at have forestillingen om det. Fordi hvis min hjerne tror, at jeg er kommet i bedre form, betyder det så, at jeg får øget blodgennemstrømning gennem muskler for eksempel? Hvad hvis jeg kan tabe mig ved at forestille mig, at jeg er slank? Tænk, hvis når hjernen tror, at jeg er slank, så kan det øge fedtforbrændingen. Og de her ting er ikke, altså der er det der er såkaldt anekdotisk evidens for en del af de her ting. Det vil sige, der er eksempler på, at det er sket. Men der er simpelthen ikke lavet, studier endnu inden for alle de her områder. Det er et fuldstændigt nyt forskningsområde med enkelte undtagelser. Og det er jo det, der gør, at jeg er dybt, dybt fascineret af det her. Fordi hvor går grænsen egentlig for, hvad vi kan påvirke og helbrede? Og jeg tror, en rigtig vigtig ting at sige her er, at vi skal passe enormt meget på med at sige, jamen, så kan vi jo bare helbrede cancer ved at forestille os, at vi er raske, for eksempel. Fordi det kan jo gøre, at jeg fravælger traditionel medicin. Og vi må aldrig nogensinde glemme, at kan man sige, hele lægevidenskaben er jo bygget på evidensgrundlag. Det vil sige, at man udelukkende laver de interventioner, som der er evidens for, virker. Eller man forsøger i hvert fald udelukkende at gøre det. Og derfor så kan man simpelthen dø af at fravælge den lægevidenskaben. Det ændrer dog ikke ved, at jeg tror alle os læger er klar over, at der er ting, som der ikke er evidens for, men som virker. Sagen er bare, at vi ikke, altså, når der ikke er evidens, så er det ikke noget, som kan systematisk anvendes. Så det, jeg tænker, der er første skridt, det er, at vi ved siden af den traditionelle lægevidenskab supplerer med at skabe forestillinger. Fordi vi ved, og det vil enhver læge også kunne ikke genkende til, vi ved, at der er tilfælde af såkaldt mirakuløs helbredelse. Altså hvor folk bliver helbredt, uden at det burde være muligt. Og tænk nu, hvis det handler om, at det er patienternes tro eller forestillinger omkring virkeligheden, der har gjort lige akkurat det. Så jeg tror ikke, der er ikke nogen tvivl om, at vores forestillinger har en medvirkende indflydelse på vores helbred, på vores fysik. Det er bare for tidligt, at vi læner os tilbage og tænker, at det er bare det, vi skal gøre, fordi så kan vi helbrede alt og klare alt ved visualiseringskraft, fordi det tror jeg ikke på, vi kan.
Men vi kan i hvert fald prøve at se, om vi kan nå at ramme bikinikrop inden sommer ved nogle forestillinger.
Det vil da være fantastisk. Hey. Og slanke og få den slanke linje ved at ligge på sofaen. Hey.
Det lyder som motionsform, jeg godt kunne tænke mig i hvert fald. Men jeg håber, at det var svar til Kirsten, og jeg vil sige tusind tak for dig, eller til dig, Jørgen, for et godt program.
Selv tak.
Du har lyttet til Empowermind Podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.
Det er tid til at sige farvel til. Og hej til.
Dracarys.
Og.
XOXO. Gossip Girl.
Og også.
Isn't that right? Batman.
For HBO Max er landet. Stream alt det, du elsker, inklusive The Suicide Squad, den nye Gossip Girl og Zack Snyder's Justice League. Spar 50% resten af livet, så længe du beholder dit månedlige abonnement. Tilmeld dig på hbomax.com senest 30. november. Se vilkår på hbomax.com.